ันสีหสัตว์พ่วงเกตแก้วผู้ซอยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยให้การยืนยันว่าการซอยเหลือด่านมนุษยธรรมที่รัฐบาลไทยจัดส่งให้แก่ประชาชนพม่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองในพม่าเมื่อวันที่25 มีนา 2024นั้นถือเป็นการซอยเหลือครั้งที่1สำหรับประชาชนชาวพม่า 20,000 คนและยังจะมีการจัดส่งการซอยเหลือครั้งต่อไปในไวๆนี้ซึ่งการซอยเหลือดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในฉันทามติ5ข้อของอาเซียนที่ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาขัดแย้งในพม่าที่รัฐบาลไทยเป็นภาคส่วนรับผิดชอบดำเนินการและได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่ายที่รวมถึงรัฐบาลทหารพม่าด้วยฉะนั้นจึงถือเป็นการเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาในพม่าได้อย่างเป็นรูปธรรมครั้งต่ำอิดนับแต่ปี2021เป็นต้นมาซึ่งรัฐบาลไทยก็ยังจะสืบต่อให้การใช้เหลือดังกล่าวนี้เพื่อที่ว่าจะนำไปสู่การสนับสนุนให้มีการเจรจาสันติภาพแบบหลายฝ่ายในพม่าให้ไวที่สุดโดยรัฐบาลไทยจะให้การใช้เหลือรัฐบาลลาวในทุกด้านในฐานะที่เป็นประธานของอาเซียนในตลอดปี2024นี้ด้วยดังที่ท่านสีหสัตให้การยืนยันว่า
ถึงแม้การดำเนินการนี่เป็นการดำเนินการ2ฝ่าย
ถึงแม้การดำเนินการนี่เป็นการดำเนินการ2ฝ่ายกับรัฐบาลเมียนมาแต่สิ่งที่เฮาเฮ็ดก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนทุกประเทศข้าพเจ้าก็พบกับท่านทูตอรุณแก้วซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้แทนพิเศษเรื่องเมียนมาของอาเซียนก็ได้ล้มกันท่านก็สนับสนุนยินดีที่เฮาสามารถปฏิบัติการด้วยความสำเร็จเพราะประเทศไทยนี้ก็เพื่อสนับสนุนอาเซียนและเฮาก็พร้อมที่จะสนับสนุนประธานอาเซียนแล้วก็การเฮ็ดหน้าที่ของผู้แทนพิเศษของอาเซียน
ทั้งนี้โดยรัฐบาลไทยได้จัดส่งข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องใช้ที่จําเป็นในชีวิตประจําวันจํานวน 20,000 ชุดเข้าไปในเขตชายแดนของประเทศพม่าที่เมืองเมียววดีเขตหลัดกะเลียงที่ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับเขตอําเภอแม่สอดจังหวัดตากของไทยที่มีการปะทะกันด้วยกําลังอาวุธเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2021เป็นต้นมาโดยการใช้เหลือดังกล่าวเป็นไปตามมติตกลงของกองประชุมรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของอาเซียนที่นครหลวงพะบางในช่วงวันที่28-29 มกราคม 2024ที่ผ่านมาซึ่งได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาขัดแย้งทางการเมืองในพม่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อที่ได้กำหนดในกองประชุมเวลาพิเศษของผู้นำอาเซียนอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อเดือนเมษายน2021นั้นซึ่งการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวพม่าก็คือหนึ่งในสันธามติ5ข้อดังกล่าวแต่เนื่องจากว่าการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองในพม่าในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินไปอย่างซักซ่านหลายจึงเฮ็ดให้รัฐบาลไทยต้องแสดงบทบาทหลายขึ้นเพราะได้รับผลกระทบโดยตรงจากความขัดแย้งในพม่าดังที่สมาชิกรัฐสภาไทยได้ให้การยืนยันว่า
ต้องยอมรับว่าการปล่อยไปเรื่อยๆแบบนี้
ต้องยอมรับว่าการปล่อยไปเรื่อยๆแบบนี้บ่ส่งผลดีต่อประเทศไทยแล้วนี่คือผลประโยชน์ของประเทศไทยที่เราต้องเข้าไปเบิ่งได้แล้วแต่ต้องยอมรับว่ากฎหมายระหว่างประเทศนี่นะการที่เราเข้าไปแทรกแซงหันมันก็อาจจะมีความอ่อนไหวมีความละเอียดอ่อนในเรื่องนี้ด้วยดังนั้นเนาะคงต้องหาจุดที่มันพอดีที่จะจังใดให้บ่ละเมิดในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศข้าพเจ้าเชื่อว่าประเทศไทยที่มีพรมแดนเชื่อมกับเมียนมา 2,400 กิโลเมตรหันเฮาก็น่าจะมีศักยภาพในการประสานทางการแดประสานอย่างลับๆแดแต่ว่าบางครั้งมันก็ได้ผลแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพ
ทั้งนี้ฉันทามติ5ข้อดังกล่าวประกอบด้วยการยุติยั้งการใช้ความหุนแรงในทันทีการจัดให้ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเจรจากันอย่างสันติการให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนเป็นผู้ประสานงานการเจรจาการช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมในพม่าผ่านศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและการอนุญาตให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพม่าได้อย่างอิสระซึ่งรัฐบาลลาวในฐานะประธานของอาเซียนได้แต่งตั้งท่านอรุณแก้ว กิตติคุณเป็นทูตพิเศษของอาเซียนและได้เดินทางไปพบท่านพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารพม่าที่กรุงเนปิดอเมื่อเดือนมังกร2024รายงานจากบังกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA